بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده ötken ümmetler hakkında söz yutarken peygamberler tarihen peygamberler kıssasını siz bilmeniz gerekiyor ayaklarda. U payg'ambarlarning hayotidan, ularning tarixidan, qissalaridan gapirishidan maqsad musulmonlarga ibrat namuna bo'lishligi. Anbiyolarning hayoti siz bilan bizga namuna, dars, ibrat. Anbiyo va rasullarni Alloh taolo Qur'onda 25 tasini ismini zikr qildi. Ularning ba'zilarini hayotlarini mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar, qisqa bayon qildi. Ularning ba'zilari uzoq umr ko'rdi, ba'zilari oz umr ko'rdi. Ularning ba'zilari boy, ba'zilari kambag'al bo'ldi. Ba'zilarning oilalari to'liqligicha iymonda bo'ldi, ba'zilarning ayollari yoki farzandlari kofir holda o'tdi. Ular ser farzandlari bo'ldi va umuman uylanmaganlari bo'ldi. Payg'ambarlar ichida Iso alayhissalom uylanmadi, oila qilmadi, farzandli bo'lmadi. Ularning ichida Ayub alayhissalom sabr bobida hamda boylarga ibrat bo'ladigan bir hayotni yashab o'tdi. Bugun siz bilan o'qiydigan payg'ambarning tarixi Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom haqida. Sulaymon alayhissalom duo qildi. Qola robbi ighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab dedi. Parvardigorim, o'zing meni mag'firat qilgin. O'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin birortasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Zero yolg'iz sening o'zinggina barcha yaxshiliklarni hadiya etguvchisan. Qaytaramiz. Menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo bergan mulk, podshohlik Sulaymon alayhissalomdan avval ham hech kimga berilmagan va keyin ham hech kimga berilmaydi. Yer yuzida Sulaymon alayhissalomdek podshoh bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. U kishiga berilgan mulk nima edi? Juda katta qissa, lekin asosiy u kishiga berilgan narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo u kishiga qushlar va boshqa jonivorlarni tilini berish, bilishlik ilmini bergan edi. Qushlarni va hayvonlarni tilini bilardi. Va utina min kulli shay, ullimna mantiqa toyir. Bizga qushlarning mantiqa lug'ati o'rgatilindi va juda ko'p ilm berildi dedi. Qaysi zamonamizda bir qaysi bir odam mana shu ilm bilan faxrlana oladi? Qushlarning tilini bilishlik yoki bir jonivorlarning tilini bilishlik. Bitta shu fazilatni o'zi Sulaymon alayhissalomga boshqa podshohlik mulki berilmaganda ham shu fazilati bilan butun insoniyatdan ustun bo'lardi. Demak, u kishiga qushlar va jonivorlar, hayvonlarning tilini bilishlik ilmi berildi. Ikkinchidan, Sulaymon alayhissalomga avval ham, keyin ham hech kimga berilmaydigan narsa berildi. Bu jinlarning ustida hukmronlik. Va shayatina kulla banna'in va g'avvas va axorina muqarranina fil asfad. Yana barcha baland qasrlarni bino qilguvchi va dengizlarning qaridan duru gavharlarni olib chiquvchi g'avvos shaytonlarni, ya'ni jinlarni ham Sulaymonga bo'yinsundirib qo'ydik. Qaytarib aytamiz, jinlar ham odamlarning singari Alloh taoloning maxluqi, xos bir dunyo. Ularda ham musulmoni bor, kofiri bor, erkagi bor, ayoli bor. Ular ham ko'payadi, tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Qiyomatda tirilib, Alloh taoloning huzurida hisob-kitobga tutiladi. Biz dunyoda ko'rmayapmiz ularni. Ular bizni ko'radi. Endi qiyomatda buni teskarisi bo'ladi. Biz ularni ko'ramiz, ular bizni ko'rmaydi. Ular siz bilan bizga nozil bo'lgan Qur'on bo'yicha yashashlari kerak ular ham. Qiyomatda Qur'on bo'yicha hisob-kitob beradi. Yer yuzida qaysi podshohga jinlarning ustidan hukmronlik berilgan aytinglarchi? Yana qaytaraytamiz. La yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigor mendan keyin hech kimga berilmaydigan mulk ber dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Jinlarni Alloh taolo bo'yinsundirib qo'ydi. Jinlar Sulaymon alayhissalomga itoat qilarkan Allohdan qo'rqib itoat qilishardi. Jahannamga tushishlikdan qo'rqib itoat qilishardi. Chunki Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga ikkita jinni bir-biriga bog'lab qo'yib, azob berishlik qudratini, quvvatini bergan edi. Dunyoda Sulaymon alayhissalomga osiy bo'lgani uchun Sulaymon alayhissalom azoblasa, qiyomatda Alloh taolo jahannam bilan azoblardi. Kimga berilgan buni mulk zamonida? Hech bir zamonda bo'lganmi bunday narsa? Sulaymon alayhissalomning itoatida quruvchi jinlar bo'lgan, dengizni ostidan dur gavharlarni olib chiqadigan jinlar bo'lgan, oshpaz jinlar bo'lgan, Sulaymon alayhissalomning qanaqa xizmati bo'lsa, jinlar qoyim bo'lgan. Mana aytdik podshoh xususida dedik. Yer yuzi Sulaymon ibn Davud alayhissalomdek podshohni ko'rganmas va ko'rmaydi ham. U kishiga bo'ysundirilgan narsalardan shamol. Jinlar haqida iborat o'qib qo'yamiz. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba va tamathila va jifanin kal jawab va qudurin rasiyat. Jinlar yana xizmat qildi, qanday xizmat qilishardi? Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, ibodatxonalarni, haykallarni, hovuzlar kabi katta laganlarni va o'choqlarga o'xshagan vazmin qozonlarni qilib berurlar. U paytda ularning shariatida haykal yasashli mumkin bo'lgan. Ya'ni hovuzda keladigan laganlar o'choqlarga o'rnashgan katta vazmin qozonlarni qurib berardi. Ey Davud xonadoni, Alloh sizlarga ato etgan bu ne'matlarning shukronasi uchun amal ibodat qilinglar. Bandalarim orasida shukr qilguvchi juda ozdir. Alloh taolo shuncha ne'matni berib turib, jinlarni bo'ysundirib qo'yib, shamollarni bo'ysundirib qo'yib, ilm berib, hech kimga berilmagan mulkni berib turib, bitta narsani so'rayapti Alloh. Shukr qilib qo'y banda deyapti. Shukr qilib qo'y deyapti. Shukr nima edi? Berilgan ne'matni shukri shu ne'matni o'zini Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflishlikda. Ko'zni shukri haromdan tiyish, tilni shukri Allohning zikrida bo'lish haromdan tiyish, molni shukri molni Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilish. Yana Alloh taoloning karimligini ko'ring, shukr qilsang ko'paytir beraman deyapti. Lekin Alloh taolo aytibdi, bandalarim orasida shukr qilguvchi zotlar, shukr qilguvchi zotlar juda ham oz. Shukr qilgan odam shikoyat qilmaydi. Demak, shikoyat qilmagan odam juda ham oz. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo shamollarni bo'ysunib berdi. Mana sanaylik. Birinchisi nima bo'ldi? Qushlar va jonivorlarning tili bilishlik. Ikkinchisi jinlarni bo'ysundirib qo'yishligi. Uchinchidan shamollarni. Shamol bu hayot. Shamol bu rizq. Shamol bu baraka. Shamol bu balo. Shamol bu musibat. Wala ya'lamu junud robbika illahu. Parvardigoringning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ko'payib ketsa balo, ozayib ketsa yana balo, Alloh taolo berib qo'ygan miqdorda bo'lsa bu ne'mat. Shamol nima qilayotganligini ko'ryapmiz katta mamlakatlarda. Milliardlagan milliardlagan chiqimga solib qo'yapti. Mana shu shamollar Sulaymon alayhissalomga itoatda bo'lgan. Yo Alloh, bu qanaqa mulk? Bu qanaqa bir quvvat? Zamonada bo'lsa bir odam ixtiyorida bo'lsa shu shamol nima qilardi ekan? Xohlagan joyiga yomg'ir yog'dirib, xohlagan joyini qurg'oqchilik qiladi, xohlagan joyiga bo'ronni jo'natib, vayron qilib, xohlagan joyini tinch qo'yadi. Kimga berildi bu mulk? Yer yuzida birovga beriladimi bu mulk? Lekin bu kishi Allohning quli ekanligi bilan faxrlangan, 52 yoshida o'lgan. Va sahharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haythu asob. Bas biz unga uning amri bilan u istagan tomonga mayin esa beradigan shamolni bo'yinsundirdik. Ya'ni bulut haydab keladigan shamollar mayin shamollar deyilsa, bulutda haydaydigan shamol Sulaymon alayhissalomni aytganini qilgan. Va li Sulaymana riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yinsundirib, uning amri bilan biz muborak qilgan zaminga shomga esadigan qilib qo'ydik. Biz barcha narsani bilguvchidirmiz. mayin shamolam Sulaymon alayhisalom xizmatida, qattiq esadigan bo'ron shamolam Sulaymon alayhisalom ixtiyorida. Iso alayhisalom faqir bo'lgan. Hech narsa olmagan, shu ustidagi yaxtagidan boshqa. U ham payg'ambar, Allohni yaxshi ko'rgan bandasi. Uni ham Alloh yaxshi ko'rayapti, puli yo'q bo'lsa ham. Sulaymon alayhisalomning mulki hech kimda yo'q. Alloh uni ham yaxshi ko'rayapti. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rishi, yomon ko'rishi qo'lidagi dunyosiga qaralmas ekan. Vali Sulaymon ar-riha ghuduha shahrun va rawahuha shahr. Sulaymonga ertalab bir oylik, kechki payt bir oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sindirdik. Rivoyatlarda keladi, Sulaymon alayhisalom bir joyga urush qilgani qo'shni bilan bormoqchi bo'lsa, yog'ochdan iborat katta bir maydoni bo'lar ekan. Yog'ochlar xodalar bilan baylangan, qo'shinni shunga chiqarar ekan, shamol ko'tarib olib borar ekanda, kerak joyga tushirib qo'yar ekan, jangni qilib, yengib, yana qaytarib yog'ochni ustiga tushsa, shamol qaytarib askardan kelib qo'yar ekan. Kimda bor bunaqa quvvat? Qani o'sha odam hozir? Robbisining huzurida. Vafot qilib ketdi. Yer yuzidagi podshohlar hammasi yig'ilganda ham Sulaymon alayhisalom mulki hech qachon mulki teng kelmaydi. U kishi ham bari o'tdi. U kishiga berilgan mo'jizalardan wasanna lahu aynal qitr. Uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik. Sulaymon alayhisalomga berilgan miza ajralib turadigan narsalardan bu suv o'rnida bulog'dan mis oqib chiqaradi. Naqadar ulug' ijoz, buyuk mulk. Dunyodagi menman degan podshoh hech qachon bu narsani tasavvur ham qila olmaydi. Berilmaydi ham unga. Sulaymon alayhissalom hayotidan bir qancha bir voqealarni o'qiymiz, vaqtimiz yetganicha hamda undan olinadigan bir ibratli nuqtalarga to'xtab o'tamiz. Birinchisi. Astaizu billah. Va laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma va qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Qasamki biz Davud va Sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizlarni ko'p mu'min bandalardan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd sano bo'lsin dedilar. Birinchi Alloh taolo bu ota-bola payg'ambarga bergan narsalarni sanayotganda ilmda aytadi. Birinchi o'rinda ilm. Akalar, ukalar, kim bo'lmaylik, kimlardan bo'lmaylik, farqi yo'q. Ilm birinchi o'rinda. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini biling. Dinimizda birinchi tushgan kalima, shariatimizda birinchi tushirilgan buyruq iqro o'qib bo'ldi. Inson amal qilishdan burun yoki gapirishdan burun ilm o'qishligi kerak. Chunki ilm amalni ham tuzatadi, so'zni ham tuzatadi. Agar bir inson ilmni so'z va amaldan keyinga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, adashligida shubha yo'q. Ilm, ilm, ilm. Gapirayotgan odam bilsa gapirsin. Amal qilayotgan odam bilib turib amal qilsin. Illo niyati to'g'ri bo'lsa ham xato qiladi. O'zi ham adashadi, boshqalarni ham adashtiradi. Va xushroyli Sulaymona junuduhu minal jinni val insi vat-toyri va hum yuzaun. Sulaymonning amri bilan jin, ins va qushlardan bo'lgan lashkar to'planib, tizilgan hollarida turdilar. U kishiga berilgan mulkning yana biri mana shu zamonasida yashagan, u kishiga yaqin bo'lgan insonmidi, jinmidi, hayvonmidi, parrandamidi, darrandamidi Sulaymon alayhisalomning askari edi. Shunaqa askar bo'lganmi yer yuzida? Buni bu yo'g'iga bo'ladimi? Mana shunday askarning qo'mondoni qani hozir? Sulaymon alayhisalomning mulki haqida gapirganda boshqa podshohlar haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Odamlar o'zlariga insonlarni bo'yinsundira olmayotgan paytda Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga jinni ham, qushni ham, hayvonni ham, parrandani ham, darandani ham bo'yinsundirib qo'yibdi. Hatta iza atau ala wadin naml qolat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaymon alayhisalomning mana shunday bir katta adatdagi qo'shini chumolilar yashaydigan vodiyga qarab keldi. Chumolilar kichkina, zaif, jismonan unaqa bir boshqa jonivorlardagi quvvati yo'q, oyoq toyda qolib ketishligi aniq. Chumolilar yuradigan vodiyga kelgan paytda bir chumoli qavmini ogohlantirdi. Sulaymon alayhisalom eshitdi buni. Demak, hasharotni gapirgan so'zini eshitib tushunganligidan bilamizki, Sulaymon alayhisalom hasharotlarning ham tilini tushunib bilgan. Ta ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar" degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chumoli aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi, shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chumoli kichkina haqir jonivor. Sulaymon alayhissalomning qo'shini kelayotganida o'zini qavm uchun xatarni sezdi. Yugurib keldi-da g'amini qilyapti. Zamonamizda shunday bir odamlar borki, munkarni ko'rib turib o'tib ketaveradi. Shu chumalichalik qavmiga bo'lgan g'ayurligi, qavmiga bo'lgan rahmati, shafqati yo'q. O'lib ketmaydim, o'tib ketaveradi. Shunaqa zamonamizda qanaqa chumalilarga muhtojmiz. Bir munkarni ko'rgan paytda, "Voy, buni qilmanglar, yig'ishtiringlar" deydigan odam yo'q. Yana qarang, ibratli joy shundaki, chumoli, "Ey, Sulaymon qo'shini bilan kelyapti, tepalab qo'ymasin" deb qochmayapti. Yo'l ham ko'rsatyapti, uylarga kirib ketinglar deyapti. Chumolini mana shu gapirgan ozgina mo'jaz gapida lug'aviy e'joz bor. Qisqagina so'z. Lekin Qur'on lafzi bilan kelganligi uchun e'joz. Ya ayyuhan naml, ya nido, chaqiriq. Ayyuha tanbih, ogohlantirishlik. Udhulu buyruq, la yahtimannakum, qaytariq. Sulaymon xos aytayapti va junuduhu umumiy aytayapti. La yashurun, uzrni qoyim qilyapti. Qisqagina 6 yoki 7 ta kalimada lug'aviy e'jozni beryapti Alloh taolo. Sulaymon alayhissalom bu chumolini nidosini eshitdi. Sulaymon uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi: "Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga muvaffaq etgin." Nima deyapti? Menga bergan ne'matingni, ota-onamga bergan ne'matingni shukrini ado qilishlikka muvaffaq qilgin. O'zing rozi bo'ladigan ishlarni qilishlikka muvaffaq qilgin va meni o'z rahmating, fazli marhamating bilan solih bandalar qatoriga qo'shgin. Payg'ambar o'zi shunaqa bo'lib turib ham shukr qiladiganlardan qilgin, savobli amal qiladiganlardan qilgin va o'zingni marhamating bilan solih bandalarning qatoriga qo'shgin. Shuncha ne'matni olib turib, shukrini ham qilish kerakligini bilyapti-da, shukr qilishlikka o'zing yordam ber menga deydi. Birodarlar, agar Alloh tavfiq bermasa, bir marta alhamdulillah deya olmaymiz. Agar Alloh tavfiq bermasa, cho'ntagimizdan bir so'm chiqarib tasha olmaymiz. Alloh taolo bir inson bolasiga mulk berar ekan, mansab berar ekan, quvvat berar ekan, davlat berar ekan, qiyomat kunida so'rovam shunga yarashib oladi. Sulaymon alayhissalom mana shunday mulk egasi bo'lishiga qaramasdan, mana shunday ilm, hikmat, quvvat, qo'shin egasi bo'lishiga qaramasdan 52 yoshida hech kim kutmagan holatda, hassasiga tayanib turgan holatda vafot qildi. Shuning uchun xalqlar ustida rahbar bo'lgan, xalqlarda hayotini, taqdirini hal qiladigan kishilar avvalambor Allohdan qo'rquvchi bo'lsin. Kama kuntum yuvalla alaykum deganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, o'zingizlar qanday bo'lsanglar, shunday rahbarlar bo'ladi degan. Biz inshaalloh solih bo'lsak, Allohdan qo'rquvchi bo'lsak, halol haromda farqiga boruvchi bo'lsak, bizning ustimizga ham Alloh taolo o'zimizga loyiq rahbarlar deb keladi. Sulaymon alayhissalom ana shu qo'shinlarning hammasini yig'ib turar ekan, hudhud qushi yo'qligini ko'rdi. Va tafaqqadat toyir. Faqala mali la aral hudhud amkana minal g'oibin. Bu rahbarlarga tegishli bo'lgan nuqtaki, shuncha katta adadi bor qo'shinini ko'rib turib, bitta qushni yo'qligini bilyapti. Rahbar odam, raiyat usti boshlig'i bo'lib turgan odam raiyatdan xabardor bo'lib turishli kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga doimiy chiqib turgan sahobalar mana namozga chiqishamidi masjidga? Bir sahoba bir yoki ikki namozga kelmay qolsa, payg'ambarimiz shu narsani sezardilar-da, falonchiga nima bo'ldi? Masjidda ko'rinmay qoldi deyardi. U qushlarni ko'zdan kechirib, ularning orasida hudhudga ko'zi tushmagach, "Nega men hudhudni ko'rmayapman? Balki u mendan beizn g'oyib bo'lguchilardandir" deb turib, albatta uni qattiq azoblar bilan azoblarman, yo so'yib yuborurman, yoki u menga o'z uzrini bayon qilib ochiq hujjat keltirur. Adolatni qarang, hikmatni qarang. Yo'qmi? Shart jazolamayapti. Kesin yo'q bo'lganligini sababini aytsin, uzri arzigidek bo'ladigan bo'lsa kechiraman, bo'lmasam azoblayman, bo'lmasam so'yib tashlayman. Biz bir xabarda eshitib turib, uni to'g'ri noto'g'riligini bilmasdan turib, shart hukm chiqarib olishlikka shoshilib ketamiz. Alloh taolay aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, bir fosiq sizlarga bir xabar olib kelsa, fatabayyanu, aniqlanglar. Aniqlanglar. Bilmasdan bir qavmga ozor berib qo'yib, qilgan ishingizlarga pushaymon bo'lmasdan turib aniqlanglar. Ikki tomonni gapini eshitmasdan turib hukm chiqargan odam albatta adashgan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom hikmat egasi bo'lgan. Kesin eshitaylik. Uzri bordir, sababi bordir. Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Shu gapini aytdi, hech qancha vaqt o'tmasdan xud-xud keldi. Sulaymon alayhissalomga qarab, "Men sen ogoh bo'lmagan narsadan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim." Kech qolib kelgan qush o'sha zamondagi, balki butun qiyomatgacha yashaydigan zamonlardagi eng ulug' podshohning oldida turib, g'urur bilan, izzat nafsi bilan, "Men siz bilmagan bitta narsani bilaman" deb turibdi. Nimani bilib kelganini? "Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, katta taxt ham bordir." Bu Sulaymon alayhissalom zamonlarida taxminan bir miloddan avvalgi 10-chi asrlarda yashagan Yamandagi Saba mamlakatining podshohi Bilqis edi. Ular Allohni qo'yib quyoshga sig'inishardi. "Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarni ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatib, haq yo'ldan to'sib qo'ygandi." Qushni tili bilan Alloh taolo aytayaptiki, quyoshga sig'inishliklarini shayton ularni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatdi. Hamma qilyapti-ku. Menga shu yoqyapti masalan. Senga yoqqani to'g'ri degani emas. Hamma qilayotgani haq degani emas. Qarang, shayton insonga gunohda chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Siz bilan bizga bir narsa chiroyli xunob-xunik bo'lishligi o'lchov kerak. O'lchovimiz nima bizga? Alloh hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir, u ulug' arsh egasidir. Alloh subhanahu va taolo raiyatni o'ziga qarab, taqvosiga qarab, Allohdan qo'rqishiga qarab kun beradi. Alloh taolo agar siz bilan biz ustimizda adolat qilsa, siz bilan biz hech qaysimiz najot yetmaymiz. Alloh taoloning fazli marhamati bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.